Voice of America. ቤት ምክር ክልል ትግራይ አዋጅ ሐድሽ አወራድ ባወራዳት ትግራይ አጽድቆ ትቤት ምክሪ አብ ጉባኤኡ ንፈለማ ጊዜ ጸብጻብ ስራሕት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ሰሚዑሎ ሰሚዑ አጽድቆሎ ሙልጌታ ጽብሃ ካርቦ እዩ
ሓምሻይ ዘመን መበል 18 ስራዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ንተኸታታሊ 4 መዓልታት ተኻይዱ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ 6 ወርሕ መንግስቲ ትክልል ጸብጻብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተርን ብተወሳኺ ድማ ንፈለማዋን ኣብቲ ባይቶ ጸብጻብ ስራሕ ትእምት ቀሪቡ ተዘቲሉ ኣብቲ ጉባኤ ትእምት 22.9 ቢልዮን ብር ጠቕላላ ሃፍቲ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ካብዚ ድማ እቲ 5 ቢልዮን ብር ናይ ነዊሕ ግዜ ልቓሕ እቲ 3 ቢልዮን ብር ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኽፈል ልቓሕ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወረዳታት ዳግም ንምጥያሽ ዝወፀ ረቂቕ ኣዋጅ ብ7 ተቃውሞ 6 ድምፂ ተኣቅቡ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቑ እዩ በቲ ሓድሽ ተወዳድባ ኣብ ትግራይ ቁፅሪ ወረዳታት ካብ 36 ናብ 57 ክዓብያ ምዃነን ተገሊጹ እዩ እቲ ወዳድባ በዝሒ ህዝቢ ራሕቂ ስፍሓት መሬት ፃዕቂ ህዝቢ ኣቀማምጣ መሬትን ድሌት ህዝብን ዘካተተ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ዳግም ውዳበ ወረዳታት ትግራይ ሰፊሕ ምፅናዕቲ ዝተገብረሉን ስራሕ ፈፃሚ ዝከታተሎ ዝነበረ ምዃኑ ገሊፆም እዮም እቲ ኣዋጅ ናይ መወዳእታን ዓፃዊ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንቐፃሊ እውን ምርዳእ ክህሉ ይኽእል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ 18 ከተማታት ብርኪ 3 ከተማታት ተባሂለን ንክመሓደራ ዝወፀ ኣዋጅ እውን ፀዲቑ እዩ ኣብ ወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ጠመተ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብወረዳ ክንውደብ ይግባአና እዩ ምባል ነበርቲ ሕቶታት ናቕረቡ ከም ዝፀንሑ ይዝከር እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።